Komentar spletnega portala Domovina.
Današnji komentar nosi naslov Glas upokojencev, satelit SDS, prosti strelec ali kamenček v mozaiku prihodnje slovenske vlade. Napisal ga je Peter Mrše. Slovenija je bogatejša za novo stranko. Glas upokojencev, ki je izšla iz uspešnih upokojenskih protestnih shodov pod vodstvom Pavla Ruparja. Čeprav je nastajala že nekaj časa, ni bilo gotovo, da stranka dejansko bo nastala. A upokojenci so enostavno preveč hvaležna volilna baza in po propadu Desusa je ta prostor enostavno preveč odprt. Veliko jih je, aktivno se udeležujejo volitev in zadovoljni so z malim. Kakšen dvig pokojnin, regresi in božičnica pa vsem zadoščajo ob obljubah o boljši prihodnosti. Ta formula je uspešno držala volilni uspeh in omogočila najdaljši vladni staž katerekoli stranke v samostojni Sloveniji. Desus je bil sicer namenjen temu, da glasovanje upokojencev vseh barv zanesljivo popelje pod levi dežnik, a je bil hkrati dovolj samosvoj, da je sodeloval tudi z Janšo ter si takrat izpogajal koncesije, s katerimi je med upokojenci opravičeval svoj obstoj za leta, ko je v levih vladah zgolj vedril. A za stratege na levi je bil vstop v tretjo Janševo vlado preveč, zato so stranko z Ljubom Jasničem poslali v politično obskurnost pod 1%, ki omogoča vsaj strankarsko financiranje. Dve leti potem dobivamo njeno kopijo z desne strani. Dejstvo, da imamo stranko upokojencev, je le vrh anomalije slovenskega političnega prostora. Normalno bi bilo, da bi politične stranke imeli po temeljih svetovnonazorskih prepričanjih, ki so osnova za usmeritev pri vodenju države, ne pa kot stanovska združenja in kulte osebnosti njihovih ustanoviteljev. Zaslednje se je sicer po zadnjih volitvah zdelo, da smo jih morda vendarle pospravili v zgodovino, a baza upokojencev je očitno preveč mamljiva, da je ne bi izkoristili. Tudi razmere med obstoječimi strankami niso dosti boljše. SDS je izvorno socialdemokratska, a jo razumemo kot konzervativno, kar je pogosto bolj po retoriki kot dejanski izvedbi, ko je na oblasti marsikdaj bliže levi politiki, kot bi pričakovali. Nova Slovenija, krščanski demokrati se pogosto sprašujejo o krščanski identiteti in bi bili hkrati malo konzervativci in malo liberalci, pa nič od tega zares. Svoboda je itak brez resne usmeritve, hkrati biva pri evropskih liberalcih, izvaja pa politiko po vetru nekje med socializmom in skrajno levico s pridihom pajdaškega kapitalizma. Še najbolj konsistentna je levica, ki dejansko izvaja radikalno levičarsko agendo, s katero se predstavlja. Pavel Rupar je kot odličen populist kapitaliziral čustveno nezadovoljstvo nad nesposobnostjo vlade in v nebo vpijoče pomankanje civilne družbe na, pogojno rečeno, desnem delu političnega spektra, ki bi mobilizirala protestni naboj, ki so ga petkovi kolesarji na drugi strani. Ruparju je uspelo napolniti Trg republike 8-krat. S tem je izkazal častivredno zmožnost mobilizacije, ki mu jo z grozo verjetno zavida tudi Jaša Jenull. Posebej ob dejstvu, da so Ruparju manj naklonjene tako geografske kot zgodovinske in medijske okoliščine. Ljudi, ki so manj vajeni izpostavljanja, mora pripeljati iz bolj oddaljenih krajev ob skoraj popolni medijski blokadi. Unovčil pa je tudi nezadovoljstvo nad ponudbo v opoziciji in kaže, da je pripravljen na trdo delo, saj je zbral preko 2000 članov društva, ustanovil 66 občinskih odborov in je vajen terenskega dela, kar lahko obrodi sadove. S tem je prehitel Anžeta Logarja, ki se ustanovitve stranke ne loteva, nastopa pa bolj salonsko, z okroglimi mizami, s katerimi preveč ne tvega. Rupar se je na drugi strani naveličal prepevanja čebelic in gre v politiko, kjer pa je pot lahko tudi trnjeva in zahtevna. Dokler si apolitičen, imaš podporo tako tistih, ki se s politiko nočejo umazati, kot članov obstoječih političnih strank. Prav to gre v nos članom SDS, ki obema, tako Ruparju kot Logarju, očitajo gradnjo svojega konkurenčnega projekta na infrastrukturi in volivcih SDS. A ko ustanoviš stranko, je člane drugih težko pridobiti, prav tako apolitike. Ruparjevih 439 ustanovnih članov, več kot dvakratnih zakonsko zahtevanih, je tako lep začetni uspeh. Hkrati, ker to ni enostavno satelit SDS, na katerega bi ta avtomatsko računala. Prej bi rekli, da je Rupar v zadnjih mesecih svoji nekdani stranki zrasel čez glavo. Tihi blagoslov Janšec sicer zaenkrat zagotovo še ima, a če bi začel resno posegati v njihovo volivno bazo, bi ga tudi desni mediji začeli gledati manj naklonjeno. Hkrati pa ostaja upanje, da vendarle volivni bazen razširi. Nekaj mož ima pri upokojencih, tudi tistih manj desno opredeljenih, pa pri priseljencih iz bivših jugoslovanskih republik, ki jih levica straši, da jih bo Janša izgnal, Rupar pa jim je pripravil poseben odbor v svoji stranki. S protiglobalistično retoriko utegne nagovoriti tudi takšne volivce, še enega populista, Zorana Stevanoviča. Trenutno je za opozicijo ključno, da vzpostavi resno alternativo aktualni oblasti, tako z Janšo kot brez njega. Jasno je, da Janša mobilizira spodoben del volivnega telesa in da se, dokler mu bo zdravje služilo, ne bo umaknil. Hkrati pa mobilizira za vsakega svojega še tri take, ki volijo karkoli, kar ni Janša, če tudi glavo solate. Zato mora opozicijski pol ponuditi jasno alternativo, ki ni niti Janša, niti anti-Janša. To je možno, če se prenehata okopavanje svojih vrtičkov in umik ego v ozadje, da lahko njihovi nosilci ponudijo skupno alternativo. A zaenkrat se mi zdi, da smo le dobili še enega novega s svojim vrtičkom ene same tematike. Na državnozborskih volitvah je prag zanje realno dosegljiv, medtem ko bi na evropskih verjetno lahko uspeli le skupaj s še kom. Dejstvo, da je tik ob Ruparju na kongresu stala svetnica SLS Tina Bregant, daje upanje, da bi morda dosegli kak sinergijski učinek z listo SLS. Od tega, ali bodo znali stopiti skupaj, pa je odvisno, ali bodo ti projekti le drobili glasove ali pa skupno omogočili zmago desne sredine na naslednjih volitvah, ki jo nesposobna Golobova vlada ponuja na krožniku. A je hkrati možno, da jo z velikimi egi, ki niso zmožni stopiti skupaj, tudi zavozijo. Pri egih Ruparjevega kova je namreč možno čisto vse. Tako je na spletnem portalu domovina.je zapisal Peter Merše.
Komentar spletnega portala Domovina.